Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, πάρα πολύ μεγάλη χαρά είμαστε εδώ να κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με θεματολογία η οποία πιστεύουμε και πάλι θα είναι επίκαιρη, δυνατή, η οποία κουμπάει την καθημερινότητα, τις ζωές μας και πάνω απ' όλα βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού να δώσουμε φως, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι φως, είναι και αλήθεια. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή που θα ελευθερώσει. Και γι' αυτό είμαστε όλοι μας εδώ, είτε εμείς εδώ στα μικρόφωνα, είτε εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό, γευθήκαμε την ελευθερία, αλλά θέλουμε καθημερινά να προχωράμε σε αυτήν την ελευθερία και να βλέπουμε το φως του Χριστού να φωτίζει κάθε πτυχή της ζωής μας και κάθε πτυχή να έρχεται σε υπακοή κάτω από το θέλημα και το λόγο τον ειδικό του. Σήμερα λοιπόν με πολύ χαρά εδώ πέρα στον ήχο είναι ο αγαπητός Δημήτρης και η αγαπητή Ευαγγελία που θα μας βάλουν τους ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού στα μικρόφωνα Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος λόγω μιας υποχρέωσης δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας φυσικός, αλλά ευχαριστούμε για την αγάπη του, προσεύχεται και θα είναι την επόμενη εκπομπή με τη χάρη του Θεού. Και πιστεύουμε ότι θα είναι και το part 2, δηλαδή το δεύτερο μέρος της σημερινής, καθώς θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να εξαντληθεί αυτό ο μεγάλη θεματολογία που θα ανοίξουμε σήμερα σε μόνο ένα δίωρο. Δημήτρη.
Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπερίζουμε τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες. Καλησπερίζουμε και τον αγαπητό Ανέστη, ο οποίος μας ακούει και αυτός από το σπίτι, δεν είναι στην παρέα μας, ο Θεός τον ευλογεί και να αναλάβει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και σήμερα πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να θυμίσω όμως ότι μπορείτε άνετα να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελεί βέβαια και ένα κομμάτι του σημερινού μας θέματος, στην ηλεκτρονική σελίδα www.christianitypavlascience.gr. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εκπομπής, στην οποία μπορείτε να βρείτε το αρχείο σχετικά με θέματα, με άρθρα, παλιότερες εκπομπές, ερωτήσεις. Και να θυμίσω σε όποιον είναι τακτικός ακροατής αυτής της εκπομπής, αλλά και σε όποιον ακούει για πρώτη φορά, ότι περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση science@christianity.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία την οποία έχετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία τηλεφωνήματα αλλά και για τα ενδιαφέροντα μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει αφορμή και πολλές φορές ερέθισμα για τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε. Δημήτρη, πιστεύω ότι μετά από ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, είναι καιρός για κάτι διαφορετικό.
Αμήν, αμήν. Δημήτρη, έτσι και εμείς προσπαθούμε να αφουγκραστούμε το πώς κινείται η όλη κατάσταση, η καθημερινότητα. Και βέβαια, Δημήτρη, αναπόσπαστο μέρος πολλά χρόνια τώρα, βέβαια, στην καθημερινότητα του νέου αλλά και γενικότερα του ενήλικος ανθρώπου είναι η λεγόμενη διαδικτυακή ζωή, είτε αυτό αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, είτε αυτό αφορά τις παιχνιδομηχανές, είτε αυτό αφορά τους διάφορους τρόπους ενημέρωσης, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Και τι είναι πια όλα αυτά να μπαίνουν πιο πολύ στον κόσμο της εικονικής ζωής, παύλα, εικονικής πραγματικότητας, παύλα, επικοινωνίας, με όλα τα αντίστοιχα ωφέλη. Στην μετα-COVID ιδιαίτερα εποχή ωφεληθήκαμε πάρα πολύ, διαδικτυακές συναντήσεις, Zoom, διαδικτυακά σεμινάρια, πάρα πολλά τα ωφέλη, δικτύωση, χάνονται οι αποστάσεις όσον αφορά τον τόπο διαμονής του καθενός. Μπορεί κάποιος πραγματικά να μείνει αρκετούς μήνες στο εξοχικό του και να συνεχίσει την εργασία του διαδικτυακά, να επικοινωνεί με φίλους και γνωστούς που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες υπήρους, και όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, είναι δεδομένα και δεν τα απορρίπτουμε ούτε τα ενοχοποιούμε, αλλά θέλουμε άλλη μια φορά, καθώς το έχουμε κάνει αρκετές φορές στη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά ίσως λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο επιστημονικά, λίγο πιο νευροβιολογικά, λίγο πιο δημοσιογραφικά, αλλά και πάνω απ' όλα μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε το σημερινό μας θέμα που είναι εθισμοί και διαδικτυακή ζωή. Προτιμήσαμε να βάλουμε σαν τίτλο τη διαδικτυακή ζωή που ακουμπάει σαν ομπρέλα ένα μεγαλύτερο φάσμα από ότι αυτό καθε αυτό το οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο ή κάποια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Εθισμοί λοιπόν και διαδικτυακή ζωή, και επίσης βάλαμε και τη λέξη εθισμή στο πληθυντικό, καθώς ο καθένας το βιώνει με λίγο διαφορετικό τρόπο, και ενώ έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία πολλές φορές με τους αντίστοιχους εθισμούς σε ουσίες, εν τούτης είναι πιο επικίνδυνο, και ο λόγος είναι ότι πίσω από τους αντίστοιχους εθισμούς κρύβονται και καλές συμπεριφορές, απαραίτητες καθημερινές ανάγκες. Όταν κάποιος, για παράδειγμα, είναι εθισμένος σε κάποια ναρκωτική ουσία, η λιγότερη ή περισσότερη χρήση της δεν συνιστά κάτι καλό. Όμως εδώ πέρα θα δούμε ότι όλοι μας είμαστε χρήστες αυτής της διαδικτυακής ζωής. Το θέμα είναι ποια χρήση κάνουμε, πόσες ώρες δαπανούμε, και τρεις λέξεις που θα μας συνοδεύσουν, Δημήτρη, πριν μας ξεναγείς έτσι στον ορισμό και το πώς η επιστημονική κοινότητα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνεται την ολοένα μεγαλύτερη εθιστική δράση της διαδικτυακής και κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακής ζωής και της αντίστοιχης κοινωνικής δικτύωσης. Τρεις λέξεις θα μας συνοδεύουν σε όλο το δύο ώρα αυτό. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους, σε δύο διαφορετικά μέρη, και θα τα διαβάσουμε και τα δύο. Το πρώτο είναι στην 1010 σελίδα, σίγμα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Και αυτό θα το κρατήσουμε σε όλη την εκπομπή. Επουδενή κανένας, και πόσο μάλλον εμείς, δεν ερχόμαστε εδώ να θέσουμε απογορευτικά, να θέσουμε απόλυτους περιορισμούς και κανόνες, αλλά θα κοιτάξουμε, καθώς αλήθεια είναι, τα πάντα είναι στην εξουσία μας, τα πάντα. Το ερώτημα είναι να απαντήσουμε σήμερα σε τρεις λέξεις. Πρώτη λέξη, πάντα δεν συμφέρουση. Η πρώτη λέξη που πρέπει να απασχολεί το μυαλό μας, καθώς θα ακούσουμε ό,τι ακούσουμε το επόμενο δύο ώρο και ίσως και το επόμενο δύο ώρο σε δύο εβδομάδες, είναι αν αυτό το οποίο κάνω, το οποίο πράττω, με το οποίο ασχολούμαι, συμφέρει εμένα, το κοινωνικό σύνολο, την οικογένειά μου, το γάμο μου, οτιδήποτε. Συμφέρει. Δεύτερον, πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Το δεύτερο που επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος για Πνεύματος Αγίου είναι το εξουσιάζω ή με εξουσιάζει. Το χρησιμοποιώ ή εκείνο με καταδυναστεύει. Το κάνω χρήση ή εκείνο μου κάνει υποδούλωση. Άρα το δεύτερο ερώτημα, μήπως αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι εργαλείο τελικά είναι η εξουσία πάνω μου. Και επόμενο εδάφιο, πεταγόμαστε στο Ι κεφάλαιο με τη χάρη του Θεού και στο 23 εδάφιο στην 1014 σελίδα. Επαναλαμβάνει κατά μέρος ο Απόστολος Παύλος το ίδιο, πάντα είναι στην εξουσία μου αλλά πάντα δεν συμφέρουση, αλλά εδώ προσθέτει και κάτι άλλο. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσε. Μη δεις, ας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος το του άλλου, τα του άλλου. Τρεις λέξεις λοιπόν, τρεις λέξεις κλειδί, τρεις λέξεις με πολύ μεγάλη δύναμη, τρεις λέξεις που αν τις έχουμε στο μυαλό μας καθ' όλη την πορεία θα μας βοηθήσουν να εννοήσουμε ακριβώς αυτά που η επιστημονική κοινότητα θίγει, αυτά που τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία μας παραθέτουν και αυτά που ο λόγος του Θεού μας διαφωτίζει, και να πάρουμε ωφέλιμα παραδείγματα. Είναι στην εξουσία μου. Είναι στην εξουσία μου το YouTube, είναι στην εξουσία μου το TikTok, είναι στην εξουσία μου το Facebook, είναι στην εξουσία μου το Twitter, είναι το Snapchat, είναι το Instagram. Είναι στην εξουσία μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, όπως θέλω. Το ερώτημα είναι, με οικοδομεί η χρήση? Δεύτερον, με συμφέρει? Δηλαδή, ο καρπός μέσα από την αντίστοιχη χρήση είναι ωφέλιμος? Και τρίτον, το εξουσιάζω ή με εξουσιάζει?
Δημήτρη, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα εδάφια τα οποία διάβασες. Εγώ σε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα οποία είπες, είναι ότι ουσιαστικά μετά την εποχή της πανδημίας βιώνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Και αν μιλούσαμε για εθισμούς, ειδικά στο διαδίκτυο, πριν από την πανδημία, θεωρώ ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν άλλαξαν τελείως τις ζωές μας σε διάφορους τομείς και κυρίως σε όσον αφορά το διαδίκτυο. Γιατί Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγα ότι πλέον ολοένα και περισσότεροι τομείς της ζωής μας εξαρτώνται πλέον από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δηλαδή, όπως το είπες και πιο πριν, αποκτήσαμε πλέον πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, όλες οι μορφές ψυχαγωγίας και επικοινωνίας γίνονται διαδικτυακά, οι αγοραπολισίες, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι όμως ότι σε κάποιες ευαίσθητες ομάδες, στις οποίες θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, όπως είναι οι έφηβοι, οι οποίοι θέλουν γενικώς να έχουν αυτή την αίσθηση του ανήκειν και να αποτελούν μέρος μιας κοινότητας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν μου επιτρέψει τη λέξη, συνετέλεσε σε ένα ξεχαρβάλωμα γενικώς των ορίων τα οποία υπήρχαν, είτε από την πλευρά των γονέων, είτε από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Και δυστυχώς όλες αυτές οι συμπεριφορές μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Για να μην μακρηγορούμε, αν θέλουμε λίγο να πούμε για το πώς ορίζουμε τον εθισμό στο διαδίκτυο, θα λέγαμε πολύ απλά ότι μιλάμε για την πολύ ωραία ενασχόληση σε βαθμό κατά την οποία χάνεται ουσιαστικά το αίσθημα του χρόνου. Δηλαδή κάθεσαι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σου, είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος, και λες πώς πέρασε έτσι η ώρα. Μέχρι τώρα εμείς, ειδικά οι λίγο παλιότεροι, γνωρίζαμε ότι χάνεις την αίσθηση του χρόνου σε άλλες δραστηριότητες, όπως μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη η προσευχή. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε συμπεριφορές στις οποίες χάνεται το αίσθημα του χρόνου όταν πλοηγούμαστε σε όλα αυτά τα οποία ανέφερες πιο πριν. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο επιστημονικά, θα λέγαμε ότι για να πούμε ότι κάποιος έχει εθισμό στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει 4 ή 5 παράγοντες από τους παρακάτω. Δηλαδή, αποτυγχάνει να διαχειριστεί ένα επερχόμενο αίσθημα διέγερσης ή κατάθλιψης, παραμένει στο διαδίκτυο για όλο ένα και αυξημένο χρόνο, σαν δηλαδή κάποιος να χρησιμοποιεί μια ουσία, όπως ανέφερες Δημήτρη, και να χρειάζεται μεγαλύτερη δόση, αποκρύπτει ή δίνει ψευδείς αναφορές σχετικά με το πόσο χρόνο κάθεται, χάνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σχέσεις, είτε αυτές είναι φιλικές είτε οικογενειακές, και γενικώς έχει την τάση να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, είτε αυτά είναι αρνητικά είτε θετικά, μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή είναι σαν να καθόμαστε τώρα σε μια παρέα 3 ή 4 άτομα, και αντί να πω εγώ στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Αντρέα το πώς αισθάνομαι, προτιμώ να του το γράψω και να το στείλω μέσω μιας εφαρμογής παρά να εκφραστώ. Ποια είναι τώρα τα στάδια με τα οποία κάποιος αναπτύσσει διαδικτυακό εθισμό, γιατί αυτό εδώ είναι το θέμα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει ξαφνικά, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Δηλαδή, έχουμε ένα άτομο το οποίο ξεκινάει τη χρήση του με ήπιους ρυθμούς, δηλαδή ξεκινάει να λέει ότι μισή ώρα την ημέρα θα ασχοληθώ, και σταδιακά αυξάνει τη χρήση του διαδικτύου. Το πρώτο πράγμα δηλαδή είναι ότι αρχίζει και γίνεται η τυπική χρήση του διαδικτύου, έτσι, για μορφωτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. Λέμε τα παιδιά μας πολλές φορές να λένε ότι θα κάνω την τάδε άσκηση, θα διαβάσω κάτι, και αυτό σιγά σιγά δρά αθρηστικά. Το δεύτερο στάδιο του διαδικτυακού εθισμού είναι όταν αρχίζει να αναπτύσσεται προβληματική χρήση του διαδικτύου. Υπάρχει δηλαδή μια τάση παρεκτροπής γενικώς στη χρήση των συσκευών, είτε αυτός είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής, είτε είναι το κινητό μας κυρίως, το οποίο πολλές φορές έχει καταντήσει να είναι προέκταση του χεριού μας. Ανοίγω μια παρένθεση, πολλές φορές αισθάνομαι όταν, δεν ξέρω Δημήτρη αν το έχεις δει, όταν αφαιρώ από έναν νέο άνθρωπο το κινητό, σαν να το αφαιρώ τον αναπνευστήρα, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, σαν να σταματάει να αναπνέει. Και το τρίτο πράγμα στο οποίο τίθεται η διάγνωση του διαδικτυακού εθισμού, η ανάπτυξη, το τρίτο στάδιο είναι η κατάχρηση του διαδικτύου. Όταν κάποιος αρχίζει και χάνει την αίσθηση της νύχτας της ημέρας, όταν κάποιος δεν έχει καμία συνέστηση γενικώς του τι γίνεται στο περίγυρό του, ουσιαστικά μιλάμε για μια χρόνια και προοδευτική ασθένεια. Και μπορεί να σας ακούγεται έτσι λίγο τραβηγμένο να πιστεύετε ότι αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αφορούν εμένα, δεν αφορούν την οικογένειά μου. Θα ήταν καλό στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της εβδομάδας, να κοιτάξετε, υπάρχει έτσι μια περίεργη εφαρμογή στα κινητά μας, τα οποία δείχνει πόση ώρα έχουμε δαπανίσει κατά μέσο όρο στην πλοήγηση στο ίντερνετ. Δεν μιλάω για την ομιλία μόνο, μιλάω και για την πλοήγηση. Και θα δούμε ότι κατά μέσο όρο οι περισσότεροι, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, ακόμα και στην Ελλάδα, δαπανούμε πάνω από 5 ώρες, Δημήτρη, είτε στο σερφάρισμα για την αναζήτηση της πληροφορίας, είτε στις διάφορες άλλες εφαρμογές.
Εδώ να πω, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, σε μια κινητή συσκευή, όπως το είπες, αν μπει κάποιος στις ρυθμίσεις, έχει προσθεθεί λοιπόν πιο κάτω, αν ανατρέξει, ένας τίτλος που λέγεται «Ψηφιακή ευημερία και γονικός έλεγχος». Όταν κάποιος πατήσει εκεί πέρα, σοκαρισμένος, θα δει να αναγράφεται μέσα σε ένα κύκλο πόσες ώρες και συγκεκριμένα λεπτά η οθόνη ήταν ανοιχτή, η χρήση του κινητού ήταν ενεργή, και από κάτω δύο αριθμοί πολύ δυνατοί. Ο ένας αριθμός λέει πόσα ξεκλειδώματα, δηλαδή πόσες φορές άνοιξα και έκλεισα, άνοιξα και έκλεισα.
Δημήτρη, εμένα μου δείχνει σήμερα 100 ξεκλειδώματα.
Μάλιστα.
Άρα είμαι κοντά στον εθισμό, έτσι.
Εγώ είμαι 78, είμαι πιο κάτω από την ώρα. Και δίπλα έχει τις ειδοποιήσεις. Πόσες ειδοποιήσεις έλαβες. Και θα έλεγε κάποιος τώρα, Δημήτρη, να εκθέσουμε και τους εαυτούς μας. Αν με ρωτούσε κάποιος και έλεγε πόσες ειδοποιήσεις έλαβες σήμερα. Είτε αυτό είναι καινούργια email, είτε αυτό είναι καινούργια μηνύματα στο Viber, είτε σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Εγώ θα έλεγα γύρω στα 40 με 50. Εδώ γράφει 250.
Είμαι στο 476, Δημήτρη.
Χαίρομαι που είμαι πιο κάτω από σένα.
Κάτι έκανα στραβά σήμερα.
Κάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμείς εδώ, το οποίο δεν σας το αποκρίνουμε, το κάναμε τώρα, αυτή τη στιγμή το ανοίξαμε το κινητό και είδαμε τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις. Έχουμε πολύ κατώτερη αντίληψη και οι ίδιοι του τι πραγματικά συμβαίνει. Αν με ρωτούσε κάποιος, δηλαδή, και σας προκαλώ να το κάνετε κι εσείς, τώρα που τελειώνει και η μέρα, μην το κάνετε στην αρχή της ημέρας, γιατί κάθε 12 η ώρα μηδενίζει προφανώς ο αντίστοιχος έλεγχος. Να πάτε τέλος ημέρας, 11 η ώρα το βράδυ, και να πείτε πόσες ώρες ήταν το κινητό ανοιχτό, πόσες ειδοποιήσεις έλαβα και πόσες φορές ξεκλείδωσε το κινητό του. Και γράψτε το. Και αφού το γράψετε, και είναι και ίσως η γυναίκα σας, ο άντρας σας, τα αδέλφια σας, οι γονείς σας, τα παιδιά σας μπροστά, για να δω, λέει, αν έχω γνώθη σε αυτόν και μπορώ να αντιληφθώ. Και μπείτε λοιπόν ρυθμίσεις, γονική ευημερία. Ευημερία και γονικός έλεγχος και πατήστε να δείτε και επίσης και μπορεί να δεις εκεί πέρα σε κάθε εφαρμογή πόση ώρα πέρασες και όλα αυτά. Αυτό το λέμε γιατί πάντοτε ο αντίστοιχος εθισμός, όπως είπες πάρα πολύ ωραία Δημήτρη, σχετίζεται με μια ψευδή τελείως αντίληψη του αντίστοιχου χρόνου. Όταν ένας νέος, για παράδειγμα, ή ένας ενήλικας περνάει σε μια παιχνιδομηχανή, σε μια εφαρμογή 3 ώρες και το ρωτήσεις πόση ώρα πέρασες. Έβλεπε βιντεάκια στο YouTube, έβλεπε οτιδήποτε, θα σου πει μία ώρα, 40 λεπτά. Και όταν πραγματικά από το ρολόι δει ότι ήταν 2-2,5 ώρες και ο ίδιος δεν αντιλαμβάνει την κατάσταση, αλλά είναι παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο και αυτό θέλουμε να εξετάσουμε, Δημήτρη, σήμερα, να το φέρουμε στο φως, γιατί λίγο πολύ ένοχοι είμαστε όλοι. Και πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς, με δύο τρόπους, γιατί μην νομίζετε ότι εδώ ήρθαμε τώρα να βομβαρδίσουμε τους νέους. Ήρθαμε να εκθέσουμε, και αυτό κάναμε ήδη, τους εαυτούς μας και να λάβουμε όλη διδασκαλία, σοφία και να εφαρμογή και υπακοή στο λόγο του Θεού. Επομένως, οι γονείς ιδιαίτερα έχουν διπλό, πολλές φορές λάθος ρόλο, μοτίβο, δράση. Το ένα είναι η έλλειψη κανόνων προς τα παιδιά, οι οποίοι θα έχουν από κοινού θεσπιστεί αλλά και αυστηρά τηρηθεί. Και το δεύτερο είναι το λάθος πρότυπο που εμείς δίνουμε στα παιδιά όταν απαιτούμε από αυτά να κάνουν κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν πράττουμε. Δημήτρη.
Και Δημήτρη, σαν εκπαιδευτικός ξέρεις καλύτερα πως ειδικά στα παιδιά, είτε εσύ ως εκπαιδευτικός είτε εμείς ως γονείς, αν εμείς δεν δώσουμε το πρότυπο μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά μας, όχι απλά μια θεωρητική διάλεξη την ημέρα, δηλαδή παιδί μου πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, είναι ασφαλέστερος δρόμος προς την αποτυχία. Και δυστυχώς, γιατί είπες πάρα πολύ ωραία, στρεφόμαστε κυρίως στα παιδιά, αλλά το βασικό πρόβλημα στις οικογένειες είναι οι γονεϊκές συμπεριφορές. Και έτσι μου ήρθε λίγο να γελάσω όταν διαβάζω εδώ πέρα γονεϊκός έλεγχος και γονεϊκή, πώς το διάβασα ακριβώς.
Ευημερία.
Γονεϊκή ευημερία. Έχουμε πλέον καταντήσει να σχετίζουμε την ευημερία μας με το πόση ώρα θα περάσουμε στον ελεύθερο χρόνο να πλοηγηθούμε, να
ψηφιακή
δούμε.
Ψηφιακή ευημερία.
Ακριβώς, ψηφιακή ευημερία. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Ακούω, και με συγχωρείς για αυτή την πάυση που θα κάνω, ακούω πολλές φορές στην εργασία μου την έκφραση η οποία χρησιμοποιείται κατά το κοινό. Εγώ χθες κάθε ξεκουράστηκα, είδα 6 ώρες κάποιες διαδικτυακές σειρές, αντίστοιχες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Και μιλώντας και σαν επιστήμονας υγείας αλλά και σαν γονέας, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό ο τρόπος δεν είναι ξεκούραση σε καμία περίπτωση. Θα το αναφέρουμε και σε άλλες εκπομπές. Το να κάτσω όμως 5-6 ώρες, να είναι αδρανές στο σώμα μου και απλά να δω κάτι, δεν είναι ένας τρόπος ξεκούρασης. Και στο σημείο αυτό έρχονται και τα επιστημονικά δεδομένα να μας θυμίσουν, επειδή δεν μιλάμε για μια χώρα μακρινή, μιλάμε για τον ελληνικό κόσμο. Στην Ευρώπη ξέρουμε ότι σε επίπεδο εθισμού οι Έλληνες είναι στη δεύτερη φάση, στη δεύτερη θέση, με συγχωρείτε, μετά την Αγγλία.
Στο διαδίκτυο.
Στο διαδίκτυο. Αυτό για να μην, γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι αυθαίρετο. Είναι μια μελέτη την οποία έχει κάνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο διαδίκτυο. Η μελέτη αυτή είχε ξεκινήσει το 2014, διαβάζω, σε τέταρτοετής φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Απιθυτά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο με βάση τα δεδομένα της μελέτης, ένας στους 10 φοιτητές ιατρικής, δηλαδή ένας στους 10 επαγγελματίες υγείας οι οποίοι προορίζονται μετά να δώσουν συμβουλές σε εμάς και στα παιδιά μας, είχε εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στον ηλεκτρονικό τζόγο. Αυτό μιλάμε για τους τέταρτοετής φοιτητές. Αυτό δημοσιεύτηκε σαν μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Computers in Human Behavior τον Ιούλιο του 2018. Και αυτό το οποίο βρήκαν οι ερευνητές κάνοντας μετά και μελέτες στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή στον πληθυσμό εκτός πανεπιστημίου, βρήκαν ότι περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 37,7% των Ελλήνων χρηστών παρουσιάζει συμπτώματα εθισμού, σε σχέση με το 25% το οποίο είναι ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτό δεν το λέμε για να αναφέρουμε έτσι ξερά νούμερα, αλλά σκεφτείτε ότι πρακτικά ένας στους τρεις ενήλικες, δηλαδή στο δωμάτιο αν είχαμε ακόμα και τον Ανέστη, ένας από τους τρεις μας θεωρείται, με βάση τις στατιστικές,
ποσοστιαία
είναι εθισμένο στο διαδίκτυο. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο με αυτό το κομμάτι, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να θυμούνται και οι γονείς και τα παιδιά, ο καθένας για τον εαυτό του, όχι ο καθένας για τον άλλον, είναι ότι οι ενδείξεις του διαδικτυακού εθισμού είναι καταρχήν, το πρώτο πράγμα είναι η κατασπατάληση χρόνου. Και αυτό έρχεται πολλές φορές σε αντίθεση, Δημήτρη, με αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές εμείς οι γονείς, ότι δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο να αφιερώσουμε στα παιδιά μας. Δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο πολλές φορές ως χριστιανοί γονείς να προσευχηθούμε, να αφιερώσουμε στη μελέτη του λόγου του Θεού. Κάντε όλοι αυτό το πείραμα το οποίο σας είπε ο Δημήτρης στις συσκευές σας. Το δεύτερο πράγμα, εκτός από το χρόνο, είναι, Δημήτρη, τα στερητικά συμπτώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κόβουμε την επαφή με το διαδίκτυο, αρχίζουμε και έχουμε κακή διάθεση, έχουμε νεύρα, έχουμε θυμό και καμιά φορά λέμε, ας χορηγήσω στο παιδί το ηρεμιστικό του, το οποίο είναι η συσκευή. Δυστυχώς, πολλές φορές το χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Σκεφτείτε πόσοι από εσάς έχετε πάει στις διακοπές και έχετε δώσει υπόσχεση στον εαυτό σας ότι μία εβδομάδα δεν πρόκειται να ανοίξω κάποια συσκευή και πόσοι το έχουμε τηρήσει. Και το τρίτο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, ειδικά για τα παιδιά, σε σχέση με το διαδικτυακό εθισμό, να θυμάστε ότι είναι η συστολή στις υγιές μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, το παιδί στο σχολείο δεν κάνει παρέα, είναι μαζεμένο. Το παιδί δεν έχει παρέες στον πραγματικό κόσμο, έχει στον διαδικτυακό κόσμο, ή γενικώς προτιμάει να δίνει περισσότερη προσοχή σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στην διαδικτυακή του εικόνα παρά στην πραγματική του.
Είναι εκπληκτικό αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, αυτά τα τρία, ιδιαίτερα τα νεύρα, η ένταση και η απομόνωση, η αποξένωση. Να έχουμε ένα σπίτι στο οποίο να έχουμε καλεσμένους 10-20 άτομα μέσα, μια κοινωνική έτσι, επικοινωνία πολύ όμορφη, μια χαρά, και ο άλλος να επιλέγει εν μέσω όμορφου, συγγενικού, αδελφικού, χριστιανικού περίγυρου, εκεί παρόντος όλων των άλλων, να απομονωθεί είτε πνευματικά είτε ακόμα και φυσικά σε ένα άλλο δωμάτιο, για να δει τα email, τα μηνύματα που κάποιος άλλος από κάπου αλλού του έχει στείλει, αφαιρώντας από τον εαυτό τη δυνατότητα, το προνόμιο επικοινωνίας αυτής της λίγης φυσικής ώρας που του δίνεται μπροστά. Και το άλλο που λες είναι τα νεύρα και η ένταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ξέρεις, παλιότερα γινόταν μια ένταση. Πάντα θα υπάρχουν εντάσεις. Και πολλές φορές κάποιος τραβούσε, έγινε μια ένταση, ο καθένας πήγαινε σε ένα δωμάτιο και σύνταστε εξάπλωνε στο κρεβάτι και σκεφτόταν, ας πούμε, να ηρεμήσει κλπ. Τώρα το δεδομένο ότι στην οποιαδήποτε ένταση και στον αντίστοιχο αποχωρισμό, καθώς καταφεύγει στην αντίστοιχη συσκευή ως μέσο καταστολής. Πώς εγώ θυμάμαι έδινα στα μικρά, όταν είχαν πολύ βήχα και λοιπά, τα ράξ. Ήταν ένα έτσι, ηρεμιστικό για το βήχα και λοιπά. Τώρα το αντίστοιχο τα ράξ είναι το κινητό. Το οποίο εκεί που είσαι φορτισμένος, εκεί που έχεις τα νεύρα, εκεί που έχεις την πίεση, παίρνεις το κινητό στα χέρια και ξαφνικά ηρεμείς. Και όταν αυτά τα δούμε, όχι στον εαυτό, δεν μπορούμε να τα δούμε στον εαυτό μας. Όταν τα βλέπεις τον άλλον, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι συμβαίνει. Και όταν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που βλέπεις τον άλλον και σε ενοχλεί, ουσιαστικά είναι η εικόνα του εαυτού σου, που δεν τη βλέπεις τόσο καιρό, τότε προβληματίζεσαι. Και σήμερα θέλουμε να, όχι να προβληματίσουμε, να προβληματιστούμε όλοι μας, αλλά μην μείνουμε μόνο εκεί. Κάποτε ένας νέος πήγε στον Κύριο και είχε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος τον αγάπησε πάρα πολύ και τον κοίταξε με πολύ γλυκύτητα και του είπε: σου λείπει ένα πράγμα, ένα πράγμα. Και του είπε: πήγαινε, πούλησε όλα όσα έχεις, δώσα στους φτωχούς και ελθέ ακολούθημη. Και εκείνος λέει: σκηθροπά σας, έγινε περίλυπος, γιατί είχε κτήματα πολλά. Σήμερα εγώ, ο Δημήτρης, ο Δημήτρης μέσα, η Ευαγγελία, η Άννα, η Χριστιανά, η Εύη, όλοι μας που ακούμε, αν ο λόγος του Θεού, αν τα δεδομένα αυτά με πιάνουν, μη σκηθροπάσω και αποχωρήσω και πω καλός ο λόγος, αλλά για μένα, αλλά ήθε για όλους μας να είναι σημείο νέας αρχής, εφαρμογής και μεγάλης ευλογίας.